dia manoy amin'ny genesisy toko fa 7:10 izao isika. Andriamanitra nampahafantatra ny tenany ho ilay andriamanitra tsy to, ary nanovany anarany Abrahama ho Abrahama. Ary rehefa 5:50 taona Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe, izaho no andriamanitra tsy to, mandehany ao anatrehako ary aoka ho tsy misy tsiny ianao, fa izaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra. Dia niankohoka Abrahama, ary andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe, raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao, ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Dia hahamaro ny taranakao indrindra aho, ary hataoko ho firenena maro ianao, ary hisy mpanjaka iseho avy aminao. No amafisin'Andriamanitra ho fanekena mandrakizay ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama. Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra aho sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary homeko anao sy ny taranakao anehoinanao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay. Ary ho andriamaniny aho. Naoron'Andriamanitra ny famorana ho marisy ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay hotandremanareo, ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo. Dia ho forana ianareo, ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka havaloana eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny ompikely, na izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny ompikelinao sy izay novidinao vola. Ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora, izay tsy mbola noforana, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, efa nivadika ny fanekeko izy. Andriamanitra nanovany anaran'ny Sarai ho Saraha, ary nampanantena fa hiteraka ny Isaka izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba hataonao Sarai intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Ary hitay azy aho ka hampanana azy zazalahy ho anao. Eny, hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy, ary hisy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Dia niankohoka Abrahama ary nitsiky, dia nanao nakampo hoe, hiteraka va aho izay efa 100 taona, ary hiteraka va Saraha izay efa 50 taona? Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, engany eka Ismaela no ho velona eo anatrehanao. Ary hoy Andriamanitra, tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka. Ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho antaranany mandimby azy. Andriamanitra nampanantena fa hanjary firenena lehibe i Ismaela. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa niaino anao aho, indro efa nitahy azy aho ka hahamaro ny taranany sy ampitombo azy indrindra. Hiteraka andriana 50 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Nefa ny fanekeko haoriko amin'ny Isaka izay hateraka Saraha aminao raha avy ny taona toy izao. Ary rehefa vita ny teny nataony taminy, dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Koa dia nalainy Abrahama Ismaela zanany sy ny ompikeliny rehetra mba amin'izay rehetra novidiany vola, dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia noforany androtr' izay indrindra ireo araka izay nilazain'Andriamanitra taminy. ary efa 5 amby 7 folo taona Abrahama raha noforana izy, ary efa 3 ambin'ny folo taona Ismaela zanany raha noforana izy. Androzay indrindra no namoranany Abrahama sy Ismaela zanany, ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia nyomby kely mba amin'izay novidimbola tamin'ny hafa firenena dia samy niara-noforana taminy avokoa.